Франц Вайзер. Світло гір. Коли по обіді ми йшли додому, Бернар завів розмову про Тіроль. Гори, звичаї, спорт. Ганні простодушно і щиро розмовляв з ним і невдовзі запалився цією темою. Перед будинком Бернар зауважив: «Шкода, що ми так швидко прийшли. Я б годинами тебе слухав. У липні ми їдемо в Тіроль, отож твої розповіді справді пригодяться мені». «Ми ж бачимося щодня», – сказав на це Ганні. «Я можу ще багато цікавого тобі розповісти». «Чудово!» – радісно вигукнув Бернар. «Ти знаєш, ці партії в нашому класі – це справжня нісенітниця. Ми б могли один одному так допомогти, якщо б більше спілкувалися між собою». «Це правда», – погодився Ганні. «Я теж уже так думав. Ми стояли перед нашою квартирою. Бернар хотів зачекати в дворі, але моя мати наполягла, щоб він зайшов. Він зайшов з нами до нашої кімнати. Ганні запакував йому книжку. Тоді Бернар ввічливо і сердечно потис нам руки. Я провів його до сходової клітки. Коли я повернувся, Ганні розпаковував свої шкільні речі. «Фріце», – сказав він, – «цей Бернар таки непоганий хлопець, на мою думку». Я не відповів. «Ти теж так думаєш?» «Та начебто», – сказав я і відвернувся, бо моє обличчя почервоніло. Відтоді Бернар щораз частіше спілкувався з Ганні. Він навіть прочитав Лютера, аби поговорити про це з ним. За 2 тижні до Воскресіння він запросив нас із Ганні до себе в гості. Його мати теж хотіла познайомитися із Ганні. Утім, це запрошення не викликало захоплення в Ганні. Така настирлива дружба Бернара не подобалася йому. Однак важливої причини для відмови не було, тож ми пішли. Пані Бернер досить жваво побалакала з нами в салоні, потім наказала подати частування і покинула нас самих. Через декілька хвилин відчинилися двері і зайшла Гельма. Бернер підвівся. «Моя сестра», – відрекомендував її Ганні. «Вона дуже цікавиться тобою, бо я розповідав їй про тебе». Ганні встав і подав їй руку. «А можна я буду тут з вами?» – спитала Гельма і грайливо подивилася на всіх нас. Бернар звернувся до нас. «Ви не заперечуєте?» Ми, звичайно ж, не заперечували. Гельма сіла коло нас та, як завжди, весело і жваво розмовляла з нами. Коли ж вона під час розмови звернулася до Ганні на «ви», Бернар одразу ж втрутився. «Та ви ж можете говорити один одному «ти», це ж очевидно». Я розповідав про карти Дефнера, які мав Ганні. Тоді Гельма попросила: «А можна мені подивитися цей альбом?» «Добре», – відповів Ганні, – «я завтра ж передам тобі його через Курта». Служниця подала тацю. На ній були ласощі, які можна їсти під час посту. Ми їли, пили і весело базікали. Гельма докладала всі зусилля, щоб нам не було сумно. Вона була такою ж милою і веселою дівчиною, як перед Різдвом. Коли через 2 години ми йшли додому, Ганні зовсім несподівано зауважив: «Гельма подобається мені набагато більше, ніж її брат». «Як це?» – перепитав я. «Я не знаю, але відчуваю, що вона говорить щиро, а він ніби силкується бути відвертим. А хіба ти цього не зауважуєш?» Наступного дня Ганні взяв до школи альбом і передав його Бернеру. Книжка була надто великою і не поміщалася у його папку. «Панове», – сказав він, – «у Гельми більша сумка, от якби ми змогли її передати альбом. Але заняття у неї закінчуються об 11 годині, а наші перерви такі короткі». «Чекайно», – сказав я, – «мій брат теж закінчує заняття об 11, він і передасть їй книжку». На перерві ми дали альбом Отто, а він з готовністю поніс його Гельмі. Того ж дня ввечері на уроці англійської мови Бернар, сяючи від задоволення, підійшов до мене. Він потирав руки. «Тепер він наш!» Я зблід. «Що трапилося?» – запитав я майже гарячково. Гельма майже здуріла від того моля. Якщо він потрапить в її сіті, то вже не виплутається. Справи йдуть якнайкраще. Уяви собі, я приходжу додому, а вона тільки говорить, що про нього, розповідає мені про його братів, сестер, про стрибки з трампліну. Іншими словами, вона по вуха закохалася в нашого солодкого Гайні. Я просто не повірив своїм вухам. Звідки вона все це знає? Твій брат Отто проводжав її додому і все виклав її про ваші канікули та пригоди. Дівчинську, кажу тобі, майже з глузду з'їхало від того моля. А вона ніколи нікого не залишала байдужим. Я був лютий. Якби Отто був тут, то дістав би від мене. Так підіграти цьому негідникові. Утім, Отто не знав цього. Однак і Гайні, як мені здавалося, не підозрював про почуття Гельми. Вона часто, наче випадково, зустрічала його на вулиці, розмовляла з ним і розпитувала про фольпмес, лижі, гори і багато іншого. Деколи супроводжувала його з гімназії додому. У нашому класі деякі члени ННССШ почали жартувати, що наш чорний наставник сестер-молільниць теж має симпатію. Увечері я розповів про це Гайні. Він запитав мене: «Ти теж вважаєш, що Гельма за мною бігає?» «Та ні», – заперечив я. «Вона цікавиться твоїми картами і тіролем. Утім, це ще не є підставою, щоб говорити про любов. Тут потрібні двоє. Один, хто горить, і другий, хто запалює». Гайні засміявся. Проте я відчув, як за сміхом він приховав своє збентеження. «Ти кажеш правду», – замислившись, промовив він. «Це ж не так страшно. Зрештою, вона приємна дівчина. Коли я розповів їй про наше Різдво, вона ледь стримала сльози. Це було щиро. Вона не лицемірка. Це легко зауважити». Раптом мене охопив страх. Гайні сам розповів їй про Різдво. Він частіше, ніж слід, бував з нею. Утім, зрештою, все в порядку. Гельма не зіпсована дівчина, це я добре знав. Однак також бачив, як Гайні повільно, але щораз більше попадає у сіті Бернера. А я мусив мовчати, бо дав слово честі тому спокусникові. Того вечора я не міг ніяк заснути. Заради Господа, хоч би Гайні не закохався в Гельму, тоді все пропало. На свято Воскресіння ми, Гайні і я, поїхали до мого дядька, брата моєї матері, який жив у Нойбруці. Ми провели там кілька чудових днів. Звичайно, тут не було гір. Гайні теж не вважав ці пагорби горами. Мій дядько мав 7 дітей. На відміну від нашої родини, його сім'я була щиро католицькою. Тут Гайні почував себе як вдома. Я зауважив, як він тішився, що знову може відмовляти молитву за столом, ходити до церкви щодня. Ми часто подорожували або з дітьми і дядька йшли в гості до знайомого лікаря, у якого теж було багато дітей. Наші зустрічі перетворювалися на веселий, шумний балаган із різноманітних імен та голосів. Едіт, Енджі, Ріхард, Мімі, Густі, Альфред, Бубі, Марі, Луїс, Мані, Фріц, Гайні. Ми не звикли до того життя у багатолюдному середовищі. Тим більше воно нам подобалося. Дні промайнули весело, як один, і ми з важким серцем збиралися додому. В середу ввечері ми повернулися назад у Відень. У вівторок після обіду, коли Гайні був з дітьми доктора Бальтазара, листоноша приніс листівку. Я передав їй Гайні. По дорозі без жодних вагань прочитав її. «Дорогий Гайні, я щиро дякую тобі за листівку. Прийми і від мене щирі вітання на свято Воскресіння. Ти навіть не уявляєш, як я радітиму, коли ти повернешся до Відня. Я постійно думаю про тебе. Ти ж думаєш про мене теж, правда? До побачення, твій вірний друг Ге». Ге? Хто б це міг бути? У моєму серці виникло припущення. Я знайшов Гайні у саду, де він співав стару тірольську пісню. Коли він закінчив, я подав йому листівку. Він прочитав її і трохи почервонів. «Оп!» «Опа! Любовний лист!» – вигукнув мій брат Ріхард. Усі сміялися і дивилися на Гайні. Він заховав лист і, всміхаючись, подивився на нас. «А яка вона?» – запитав Альфред. Гайні вдав, що розуміє жарт. Він розглянув присутніх. Я зауважив, що він схвилювався. Він показав на Марі Луїз. «Не точно така, але подібна», – сказав він. Поки ми всі реготали, мені раптом впало у вічі, що у Марі Луїз дуже подібна на Гельму Бернер. На початку травня у товаристві відбулося перше свято складання обітниць. Тендітний корінець нової організації зміцнів і розрісся. 62 учні нашої гімназії стали членами Марійського товариства. 38 молодших і 24 старших. Отто обрали наставником молодших. Я з ним і Гайні ходив на це свято. Того ж вечора я із здивуванням усвідомив, яке чудове дійство відбувається тут, у тиші. У цих хлопцях, цих сторожах чистоти й добра, з радісними серцями та світлими очима, я ледве впізнав наших гімназистів. Свята Божа сила, іскриста радість та вірна дружба, наче золоте сонце, розпростерли свої крила над товариством. Особливо глибоко мене вразило те, що молодші члени товариства були однаково одягнуті. Вони випромінювали велике святе бажання, яке надихнуло, заполонило і охопило, єднаючи всіх могутньою силою. Навіть їхній зовнішній вигляд вражав чимось юним. Усі 38 хлопчаків у темно-синіх штанях, білих сорочках, на голубих краватках знаки Марійського товариства, на головах жодних уборів. Вражаюча картина. Дорослі члени не мали єдиної форми. Це було дуже доречно, на мою думку. Їм потрібно запевнювати у своїй єдності зовнішніми чинниками. Те, що їх об'єднувало, було зрілою, вираженою волею стати сильними завдяки своїй боротьбі у духовних змаганнях. Коли вони простими словами складали свої обітниці вірності католицькій вірі біля вівтаря та віддавали себе під покров Пресвятої Богородиці у боротьбі за Христове Царство, нас усіх пройняло усвідомлення великої години, вирішальної для кожного, хто складав цю обітницю. Я пригадав членів ННСШ і Бернера. Чи підозрювали вони, яка сила постала проти них у цю мить? Їй вони не зможуть протистояти. Вона ж велика і непереможна. Ось наступила черга Ото підійти до вівтаря. Його щоки палали. У цьому гарному одязі він виглядав набагато старшим, ніж завжди. Твердим і приємним голосом вимовив слова обітниці. Коли він узяв у руки вимпел, аби вимовити слова привітання, його очі сяяли натхненням і світлом. «Ось стяг, до якого я обраний. Його не відпущу, бо так обіцяв Богу». Якби ж Гайні лише міг знати, які важкі години доведеться пережити мені із-за нього наступних тижнів. Із-за нього. Я бачив, як він боровся з почуттями до Гельми. Весело і звабливо, наче русалка, дівчина втрутилася в його життя. Золотими ключиками любові торкнулася дверцят його серця, і вони легко піддалися. А коли він нарешті це усвідомив, вона, нахабно втрутившись, опинилася всередині його фортеці. Уперше йому довелося відчути солодку владу любові. Він навіть не пручався. Так маленький вогник перетворився на все поглинаюче полум'я.
Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір».
Текст читала Олена Ліпейкіна.